ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ดิฉันสมศรีจันเทวีนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลเสริมงามจังหวัดลำปางทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะโดยวันนี้จะนำเสนอเรื่อง IQD ไอโอดีนช่วยได้ก่อนอื่นต้องมารู้จักกับสารไอโอดีนและความสำคัญของไอโอดีนต่อร่างกายของคนเราก่อนนะคะสารไอโอดีนเป็นธาตุเคมีที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติมีมากน้อยแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่พบมากในดินและน้ำแถบที่ลุ่มปากแม่น้ำชายทะเลและทะเลซึ่งเป็นผลให้พืชผักและสัตว์จากทะเลมีสารไอโอดีนมากด้วยไอโอดีนเป็นธาตุเคมีที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติมีมากน้อยแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่พบมากในดินและน้ำแถบที่ราบลุ่มปากแม่น้ำชายทะเลและทะเลซึ่งเป็นผลให้พืชผักและสัตว์จากทะเลมีสารไอโอดีนมากด้วยไอโอดีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายนะคะใช้สร้างไทรอยฮอร์โมนซึ่งมีบทบาทในการควบคุมการเผาผลาญสารอาหารต่างๆในร่างกายเร่งการหายใจจึงมีผลต่อพลังงานและอุณหภูมิของร่างกายอย่างมากที่สำคัญคือควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายจำเป็นต่อการเจริญและพัฒนาการของสมองไอโอดีนเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นในการผลิตฮอร์โมนของต่อมไทรอยซึ่งต่อมไทรอยจำเป็นต้องใช้ไอโอดีนเพื่อสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าไทรอกซินฮอร์โมนนี้นะคะจำเป็นสำหรับควบคุมการทำหน้าที่และเสริมความเจริญเติบโตตามปกติของสมองประสาทแลกเปลี่ยนเนื้อเยื่อของร่างกายโดยเฉพาะช่วง3เดือนแรกของการตั้งครรภ์ถ้าขาดไอโอดีนแล้วจะส่งผลให้สมองเจริญเติบโตไม่เต็มที่ระดับสติปัญญาของเด็กก็จะลดลงที่สำคัญถ้าหญิงตั้งครรภ์ขาดสารไอโอดีนอาจทำให้ทารกตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์แท้งพิการหรือปัญญาอ่อนและเป็นเด็กเอ๋อได้เมื่อพูดถึงไอโอดีนคนไทยส่วนใหญ่จะนึกถึงโรคคอพอกเนื่องจากถูกถ่ายทอดกันมารุ่นสู่รุ่นว่าถ้าขาดสารไอโอดีนจะทำให้เกิดโรคคอพอกถ้าไม่อยากเป็นโรคคอพอกต้องบริโภคอาหารทะเลเช่นปลาทะเลปูหอยทะเลแต่ใครจะรู้บ้างคะว่าสารไอโอดีนมีผลต่อระดับสติปัญญาหรือ IQ ของเราด้วยและในปัจจุบันคนไทยเสี่ยงต่อการเป็นโรคเอ๋อหรือโรคปัญญาอ่อนกันมากขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการได้รับปริมาณสารไอโอดีนไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันและคนไทยเองก็ยังขาดความรู้ในเรื่องของไอโอดีนจึงไม่ค่อยให้ความสำคัญกับสารตัวนี้เท่าที่ควรและจากงานวิจัยระดับชาวปัญญาเด็กในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมาพบว่าไอโอดีนเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่มีผลทำให้ค่าเฉลี่ยของระดับชาวปัญญาหรือว่า IQ เด็กในแต่ละภาคแตกต่างกันตามสถิติขององค์การอนามัยโลกในพ.ศ. 2550มีประชาชนเกือบ 2,000 ล้านคนทั่วโลกได้รับไอโอดีนน้อยเกินไป1ใน3ของจำนวนนี้เป็นเด็กในวัยเรียนประเทศไทยมีความพยายามที่จะแก้ปัญหาภาวะขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังพบปัญหาในบางพื้นที่และจากข้อมูลการเจาะเลือดตรวจสุขภาพเด็กแรกเกิดของไทยสถิติในรอบ7ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2546ถึง2552เราพบว่าทารกแรกเกิดทั่วประเทศทั้ง76จังหวัดที่มีประมาณปีละ 800,000 คนอยู่ในภาวะขาดสารไอโอดีนทุกจังหวัดมีค่าเฉลี่ยอยู่ภาวะขาดสารไอโอดีนมากถึง 15.99% และพบว่าครัวเรือนไทยเพียง 58% เท่านั้นที่บริโภคเกลือผสมไอโอดีน
I'm sorry.
้เรามาฟังประโยชน์ของสารไอโอดีนดูนะคะว่าจากที่เรากล่าวมาแล้วสารไอโอดีนมีประโยชน์อย่างไรบ้างสารไอโอดีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายใช้ในการสร้างฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์ซึ่งฮอร์โมนนี้จะเข้าสู่กระแสเลือดทำหน้าที่ควบคุมอวัยวะต่างๆของร่างกายให้ดำเนินไปอย่างปกติโดยกระตุ้นให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายโดยเฉพาะระบบสมองและประสาทนอกจากนี้ยังมีผลต่อการสร้างโปรตีนของกล้ามเนื้อของร่างกายและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตไขมันและวิตามินอีกด้วยไอโอดีนเป็นธาตุที่ระเหยเป็นไอได้เมื่อไอโอดีนจากทะเลระเหยมาพร้อมกับน้ำเป็นเมฆและฝนตกลงสู่พื้นดินพื้นดินจะกลับมีไอโอดีนอีกครั้งดังนั้นบริเวณที่อยู่ห่างไกลทะเลหรือบริเวณหลังเขาที่อับทะเลจึงมีไอโอดีนน้อยเมื่อธรรมชาติดังนั้นเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงธรรมชาติได้เราจึงต้องเติมไอโอดีนให้กับประชาชนที่ขาดสารไอโอดีนและต้องทำตลอดไปหยุดไม่ได้เพราะถ้าแม่ที่ขาดสารไอโอดีนทารกในครรภ์ขาดสารไอโอดีนแล้วสมองไม่พัฒนาและจะไม่สามารถแก้ได้สาเหตุของสติปัญญาพิการแต่กำเนิดที่พบบ่อยก็คือการขาดสารไอโอดีนนั่นเองมาดูหน้าที่หรือความสำคัญของสารไอโอดีนในร่างกายนะคะไอโอดีนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมไทรอยด์ชื่อว่าไทรอยด์ฮอร์โมนโดยต่อมไทรอยด์จะดูดซึมไอโอดีนจากกระแสเลือดที่ได้รับจากสารอาหารที่เรากินเข้าไปไอโอดีนส่วนใหญ่จะไปรวมตัวกันที่ต่อมนี้แล้วถูกสังเคราะห์ร่วมกับกรดอะมิโนจากโปรตีนที่คุณกินเข้าไปสุดท้ายแล้วก็จะได้เป็นไทรอยด์ฮอร์โมนในที่สุดไทรอยด์ฮอร์โมนจะไปทำงานร่วมกับฮอร์โมนอีกหลายตัวไปมีหน้าที่สำคัญคือการเผาผลาญอาหารเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกายทำให้เรากระฉับกระเฉงมีพลังต่างๆในการทำงานหากขาดไอโอดีนจึงมีผลทำให้เกิดความพิการหรือผิดปกติต่างๆโดยขึ้นกับความรุนแรงและระยะเวลาที่เกิดภาวะขาดไอโอดีนผลจากภาวะขาดไอโอดีนโดยตรงและภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนอาจทำให้ทารกในครรภ์แท้งตายคลอดผิดปกติแต่กำเนิดปัญญาเสื่อมหูหนวกขาแข้งกระตุกตาเหลรูปร่างแคละแกนสติปัญญาเสื่อมทารกแรกเกิดจะเป็นคอพอกและเกิดภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนความเจริญทางสมองสติปัญญาและการเจริญเติบโตช้าส่วนในผู้ใหญ่ก็จะทำให้เกิดโรคคอพอกและภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์แล้วผลกระทบจากการขาดสารไอโอดีนและภาวะผิดปกติจากการขาดสารไอโอดีนเป็นอย่างไรมาฟังต่อนะคะไอโอดีนเป็นแร่ธาตุตัวหนึ่งที่ร่างกายคนเราจำเป็นต้องใช้เพื่อสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนใช่ไหมคะฮอร์โมนตัวนี้เป็นฮอร์โมนที่สำคัญมากในร่างกายเพราะมันควบคุมระบบการทำงานของร่างกายหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการทำงานทั่วไปการเผาผลาญพลังงานการสร้างเจริญเติบโตของเซลล์หลายๆอย่างดังนั้นโรคที่เราได้ยินบ่อยๆเช่นไทรอยด์เป็นพิษอาการของคนไข้ก็คือมีการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากผิดปกติมีมือสั่นเหงื่อออกมากน้ำหนักลดท้องเสียง่ายในทางกลับกันคนที่มีไทรอยด์ต่ำการทำงานของระบบต่างๆของร่างกายก็จะน้อยลงผิดปกติเช่นเฉื่อยชาคิดช้าท้องผูกและหน้าที่อีกประการหนึ่งของฮอร์โมนไทรอยด์ในคนก็คือควบคุมการสร้างการเติบโตของเซลล์ในร่างกายและในเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มันดาจนกระทั่ง5ปีแรกของชีวิตคือช่วงที่สมองมีพัฒนาการมากที่สุดถ้าหากขาดฮอร์โมนตัวนี้ในช่วงที่สมองกำลังโตการเจริญเติบโตของระบบประสาทในสมองก็จะไม่สมบูรณ์และปัญหาที่สำคัญก็คือโดยระบบร่างกายมนุษย์การเจริญของสมองเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่ปฏิสนธิไปจนถึงช่วงขบปีแรกมากที่สุดหลังจากนั้นก็จะค่อยๆลดลงตามลำดับ ซึ่งเมื่อการพัฒนานั้นเริ่มลดลงแล้วการไปเสริมหรือบำรุงในภายหลังก็มักจะไม่ได้ผลดังนั้นหากมารดาขาดโอดีนและมีฮอร์โมนต่ำเด็กก็จะมีพัฒนาการของระบบประสาทผิดปกติตั้งแต่ในท้องพอเกิดมาก็จะเป็นโรคเอ๋อแต่ถ้ามารดาคนนั้นอาจจะขาดบ้างเล็กน้อยแต่ร่างกายยังผลิตออกมาได้พอให้ใช้กับลูกในท้องได้พอเด็กเกิดมาแล้วปรากฏว่าได้โอดีนไม่พอเด็กในตอนแรกสมองอาจจะปกติแต่พอนานๆไปพัฒนาการของเซลล์สมองก็จะช้าลงทำให้ไอคิวต่ำได้เช่นกันค่ะของไอโอดีนของคนเราในแต่ละวันต้องการปริมาณเท่าไหร่นะคะปริมาณไอโอดีนที่แต่ละคนควรได้รับใน1วันขึ้นอยู่กับอายุและสภาพร่างกายโดยปกติร่างกายต้องการไอโอดีนรวมกันแล้วไม่เกิน1ช้อนชาในช่วงตั้งครรภ์ต้องการเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติเนื่องจากมีการขับออกทางปัสสาวะเพิ่มขึ้นและให้ลูกใช้ในการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนสำหรับแหล่งอาหารที่มีสารไอโอดีนและการเลือกผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนเรามาฟังดูว่าเราจะเลือกผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนหรือว่าแหล่งอาหารที่ไหนดีนะคะอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วไอโอดีนเป็นธาตุที่เกิดขึ้นในธรรมชาติมีมากในสัตว์และพืชในทะเลเป็นธาตุที่จำเป็นแก่ร่างกายแม้ร่างกายต้องการเพียงเล็กน้อยแต่ก็ขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นแหล่งอาหารไอโอดีนที่สำคัญก็คืออาหารจากทะเลและพืชที่ปลูกบนดินที่มีธาตุไอโอดีนตัวอย่างก็ได้แก่ปลาทะเลสาหร่ายทะเลเกลือทะเลนอกจากนี้เราสามารถกินอาหารที่เสริมไอโอดีนทดแทนได้เช่นน้ำดื่มเสริมไอโอดีนน้ำปลาเสริมไอโอดีนซีอิ๊วขาวเสริมไอโอดีนบะหมี่เสริมไอโอดีนและไข่เสริมไอโอดีนทดแทนกันได้เป็นต้นนะคะแต่โดยปกติคนเราบริโภคเกลือประมาณวันละ5กรัมหรือ1ช้อนชาถ้าใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่ได้มาตรฐานก็จะได้ไอโอดีนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันค่ะท่านผู้ฟังจะเห็นว่าขาดสารไอโอดีนแล้วการขาดสารไอโอดีนเป็นโรคโภชนาการที่สามารถป้องกันได้และควบคุมได้โดยการบริโภคอาหารที่มีไอโอดีนเช่นอาหารทะเลเกลือเสริมไอโอดีนหรืออาหารเสริมไอโอดีนชนิดอื่นๆผลกระทบแม่ตั้งครรภ์ถ้าไม่ได้รับสารไอโอดีนอย่างเพียงพอก็จะไม่สามารถสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนได้ซึ่งเป็นสารสำคัญของการพัฒนาสมองสมองของตัวอ่อนในครรภ์ก็จะสูญเสียลูกที่ออกมาจะเป็นโรคเอ๋อแต่ถ้าขาดรุนแรงอาจจะแท้งหรือลูกออกมาพิการได้เด็กถ้าขาดสารไอโอดีนสูงก็จะมีระดับสติปัญญาต่ำและถ้าขาดในผู้ใหญ่ก็จะทำให้เกิดโรคคอพอกการทำหน้าที่ของร่างกายก็จะด้อยลงนะคะนี่คือผลทั้งหมดของการขาดสารไอโอดีนของร่างกายนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ให้ความสนใจรับฟังรายการทางรายการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอขอบคุณผู้ควบคุมเสียงและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ท่านสามารถรับฟังสาระดีๆได้ในตอนต่อไปดิฉันสมศรีจันทร์เทวีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ดิฉันพันษาชาวเกษมนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการห้องตรวจสุขภาพกลุ่มงานผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลลำปางจังหวัดลำปางรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอเนื้อหาสาระในเรื่องมารู้จักโรค IBS กันเถอะหรือเป็นกลุ่มอาการแปรปรวนในลำไส้ซึ่งโรค IBS นี้ไม่ได้เป็นโรคใหม่นะคะแต่เป็นโรคที่มีมานานแล้วเนื่องจากเป็นโรคที่วินิจฉัยได้ยากเนื่องจากอาการของโรคไม่มีความเฉพาะเจาะจงปัจจุบันพบได้ค่อนข้างมากทีเดียวก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักโรค IBS กันก่อนหน่อยนะคะโรค IBS เป็นชื่อภาษาอังกฤษย่อมาจาก Irritable Bowel Syndrome เป็นโรคของลำไส้ที่ทำงานผิดปกติไปทำให้เกิดอาการปวดท้องร่วมกับมีอาการท้องเสียหรือท้องผูกหรือท้องเสียสลับกับท้องผูกโดยที่ตรวจไม่พบความผิดปกติทางพยาธิสภาพของที่ลำไส้เช่นส่องกล้องตัวลำไส้จะไม่มีอาการอักเสบไม่มีแผลไม่มีเนื้องอกหรือมะเร็งเป็นต้นและการตรวจเลือดต่างๆก็ไม่พบความผิดปกติรวมทั้งไม่มีโรคของอวัยวะอื่นๆที่จะมีผลให้การทำงานของลำไส้ผิดปกติไปเช่นโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษหรือโรคเบาหวานเป็นต้นนะคะโรค IBS พบได้บ่อยกว่าที่หลายคนคิดในสหรัฐอเมริกาและยุโรปพบร้อยละ10ถึง20ของประชากรในประเทศญี่ปุ่นพบร้อยละ25ของประชากรในประเทศไทยมีข้อมูลค่อนข้างน้อยในการศึกษาเรื่องนี้ข้อมูลที่มีอยู่คือพบได้ประมาณร้อยละ7ของประชากรแต่ถ้าศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการท้องเสียเรื้อรังแล้วมาพบแพทย์ จะพบว่าเป็นโรค IBS ถึงร้อยละ 10-30 จากตัวเลขดังกล่าวในประเทศไทยจะมีผู้ป่วย IBS ประมาณไม่ต่ำกว่า5ล้านคนซึ่งอาจจะเป็นการประมาณที่ต่ำกว่าเป็นจริงนะคะเพราะว่าในรายที่มีอาการไม่มากอาจคิดว่าตนเองไม่เป็นโรคนี้ในต่างประเทศทั่วไปพบโรคนี้ได้บ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายประมาณ2ต่อ1ส่วนข้อมูลในบ้านเราพบในผู้หญิงและผู้ชายในจำนวนใกล้เคียงกันท่านผู้ฟังคงได้รู้จักโรค IBS ไปบ้างแล้วนะคะทีนี้สำหรับอาการของโรคนี้ตามคำบอกเล่าของผู้ป่วยมักเป็นอย่างไรและมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยอย่างไรบ้างเผื่อท่านผู้ฟังบางท่านที่กำลังฟังอยู่อาจยังไม่ทราบว่าตนกำลังประสบกับโรค IBS อยู่สำหรับตัวอย่างอาการที่มีจากการแปรปรวนของลำไส้การบีบตัวผิดปกติทำให้เกิดอาการต่างๆมีดังนี้นะคะปวดท้องส่วนใหญ่มักปวดที่ท้องน้อยลักษณะจะเป็นปวดเกร็งอาการปวดจะดีขึ้นหลังถ่ายอุจจาระหรือมีลักษณะการถ่ายผิดไปถือเป็นลักษณะพิเศษนะคะอาจช่วยในการวินิจฉัยภาวะโรคนี้ได้เลยได้แก่มีท้องเสียหรือท้องผูกก็ได้หรือมีท้องเสียสลับท้องผูกก็ได้ท้องเสียภาวะท้องเสียเนี่ยมักจะมีอาการร่วมคืออยากถ่ายอุจจาระทันทีกลั้นไม่อยู่และมักมีอาการรู้สึกว่าเหมือนถ่ายไม่หมดจะมีถ่ายเป็นมูกปนมากับอุจจาระมากขึ้นท้องผูกจะมีอาการถ่ายแข็งบางรายอาจมีความรู้สึกว่าถ่ายไม่หมดทำให้เกิดภาวะเบ่งมากตามมาหรือนั่งถ่ายอยู่นานไม่ออกร่วมด้วยได้บางรายเกิดการใช้ยาระบายหรือสวนถ่ายบ่อยๆโดยไม่จำเป็นร่วมด้วยสำหรับอาการลำไส้อื่นๆเช่นอืดเฟ้อลมมากเรอแน่นแสบอกกลืนลำบากหรืออิ่มเร็วคลื่นไส้ได้ด้วยถ้าผู้ป่วยมีอาการถ่ายเป็นเลือดมีไข้น้ำหนักลดซีดลงมีอาการช่วงหลังเที่ยงคืนหรือมีอาการปวดเกรงท้องมากตลอดเวลาอาการเหล่านี้บ่งชี้ว่าไม่ใช่เป็นโรค IBS นะคะเรามาคุยกันต่อนะคะว่าแล้วความรุนแรงของโรค IBS หรือผลกระทบจากโรคนี้เป็นอย่างไรโรค IBS เป็นโรคเรื้อรังมักเป็นหายๆหรืออาจเป็นตลอดชีวิตเป็นโรคที่ไม่ทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมแม้จะเป็นมาหลายปีและไม่ทำอันตรายถึงแก่ชีวิตแต่เป็นโรคที่สร้างความรำคาญและความทุกข์ทรมานให้ผู้ป่วยเป็นอย่างมากได้ค่ะเนื่องจากผู้ป่วยจะวิตกกังวลว่าทำไมโรคไม่หายแม้จะได้ยารักษาทำให้มีผลต่อสุขภาพชีวิตของผู้ป่วยโดยโรคจะไปรบกวนการดำรงชีวิตปกติของผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถทำงานได้เต็มที่มีการหยุดงานบ่อยและมีประสิทธิภาพของการทำงานลดลงฟังแล้วรู้สึกว่าส่งผลกระทบทางจิตใจได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะแล้วอะไรบ้างคะที่เป็นสาเหตุของโรคนี้คะโรค IBS นี้แม้จะเป็นโรคที่พบบ่อยและมีการศึกษาเกี่ยวกับโรคนี้อย่างมากมานานแล้วก็ตามสำหรับสาเหตุของโรคยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนในปัจจุบันยังไม่พบสาเหตุที่แน่นอนจากการศึกษาพบว่ามีสาเหตุ3อย่างที่สำคัญได้แก่1การบีบตัวหรือการเคลื่อนตัวของลำไส้ใหญ่ผิดปกติเป็นผลมาจากการหลั่งสารหรือฮอร์โมนบางอย่างที่ผิดปกติในลำผนังลำไส้ทำให้เกิดอาการปวดท้องแน่นท้องท้องผูกหรือท้องเสีย2ระบบประสาทที่ผนังลำไส้ไวต่อสิ่งเร้าได้แก่พวกอาหารเผ็ดของดองกาแฟแอลกอฮอล์น้ำอัดลมช็อกโกแลตอาหารที่มีไขมันนอกจากอาหารแล้วนะคะตัวกระตุ้นที่สำคัญคือความเครียดเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้มีการเกรงตัวของลำไส้เพิ่มขึ้นจึงควรผ่อนคลายความเครียดทำจิตใจให้สบายและพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจถือเป็นส่วนสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วย IBS ส่วนหนึ่งค่ะ 3. การติดเชื้อในลำไส้ปัจจัยนี้พบในผู้ป่วย IBS ในเขตร้อนเช่นประเทศไทยเรานะคะซึ่งหลังจากทุเลาจากภาวะลำไส้อักเสบแล้ว1ใน3ของผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการของลำไส้แปรปรวนกำเริบและมีโรคมากมายนะคะที่อาการคล้ายโรคนี้ ได้แก่โรคที่มีปัญหาการย่อยอาหารโรคลำไส้อักเสบจึงควรได้รับการซักประวัติตรวจร่างกายและตรวจเพิ่มเพื่อประกอบการรักษาจากแพทย์ร่วมด้วยค่ะการซักประวัติการวินิจฉัยโรคลำไส้แปรปรวนจะประกอบด้วยลักษณะอาการระยะเวลาที่มีอาการความรุนแรงของอาการลำไส้รวมทั้งประวัติว่าอาการสัมพันธ์กับอาหารหรือยาด้วยหรือไม่รวมทั้งจะซักประวัติปัญหาความเครียดและโรคทางจิตเวชในทุกรายที่เป็นภาวะนี้ดังที่กล่าวแล้วนะคะการตรวจร่างกายมักไม่พบความผิดปกติใดๆการตรวจก็เพื่อแยกโรคร้ายแรงอื่นๆที่มีอาการคล้ายโรคนี้การตรวจพิเศษตรวจแยกโรคร้ายแรงอื่นๆโดยการตรวจพิเศษเพิ่มเติมด้วยตัวอย่างเช่นการส่องกล้องลำไส้ใหญ่หรือลำไส้ใหญ่ส่วนปลายซึ่งมักสงสัยภาวะมะเร็งหรือทำในคนที่มีอายุมากกว่า40ปีฟังได้ทราบรายละเอียดของโรค IBS กันแล้วก็คงอยากจะทราบนะคะว่าโรคนี้มีวิธีการรักษาอย่างไร IBS เป็นโรคที่ต้องอาศัยการรักษาอย่างเป็นทีมค่ะหรือมีหลายอย่างผสมผสานกันไปอันดับแรกต้องวินิจฉัยให้ได้แน่ชัดเสียก่อนมีวิธีการรักษาและยารักษามากมายบางครั้งต้องอาจใช้ยาหลายกลุ่มเข้ารักษาร่วมกันเนื่องจากโรคนี้มีหลายกลุ่มย่อยและการตอบสนองต่อยาก็แตกต่างกันค่ะบางครั้งอาจต้องใช้วิธีปรับยาหลายครั้งจึงดีขึ้นทั้งนี้ขึ้นกับความเข้าใจโรคดังกล่าวด้วยว่าโรคนี้ไม่ร้ายแรงรวมทั้งต้องติดตามการรักษาและมีการอธิบายอาการอย่างละเอียดระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ที่รักษาด้วยจึงทำให้ผลการรักษาดีขึ้นอันดับต่อไปทำความคุ้นเคยกับแพทย์ที่จะดูแลท่านเนื่องจากเป็นโรคเรื้อรังก็ย่อมต้องมีหมอที่เข้าใจในการรักษาระยะยาวเนื่องจากปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนของโรคนะคะจึงยังไม่มียาชนิดใดที่สามารถรักษาโรคนี้ให้หายขาดได้แพทย์จะให้การรักษาตามความเด่นของอาการเช่นถ้ามีอาการท้องผูกเป็นอาการเด่นนะคะก็จะต้องเพิ่มอาหารที่อุดมด้วยเส้นใยถ้ายังไม่ถ่ายอาจเพิ่มยาระบายถ้ามีอาการท้องเสียเป็นอาการท้องเด่นขอโทษค่ะเป็นอาการเด่นก็ต้องดูแลเรื่องอาหารว่ามีตัวไหนก่อให้เกิดอาการท้องเสียหรือไม่เช่นบางคนแพ้นมเพราะขาดน้ำย่อยย่อยนมวัวก็ต้องเลี่ยงดื่มนมวัวนอกจากนี้น้ำตาลซอร์บิทอลที่มีอยู่ในหมากฝรั่งอาจจะทำให้คนบางคนท้องเสียได้ค่ะใช้ยาลดท้องเสียหรือบางคนอาจต้องใช้ยากล่อมประสาทร่วมรักษาด้วยเพื่อร่วมบรรเทาอาการปวดและทำให้กล้ามเนื้อลำไส้เคลื่อนไหวดีขึ้นถ้ามีอาการปวดท้องท้องอืดนำก็ต้องทบทวนเรื่องอาหารยาระงับปวดท้องสำหรับการช่วยเหลือความเครียดหรือปัญหาซึมเศร้าจิตเวชตามที่กล่าวแล้วนะคะว่าความเครียดและความกังวลใจอาจทำให้โรคนี้เป็นมากขึ้นในบางรายผู้ป่วยควรนึกคิดและปรึกษาในกลุ่มนี้กับแพทย์อย่างตรงไปตรงมาเพื่อช่วยแพทย์ในการพิจารณาให้การรักษาผู้ป่วยบางคนอาจดีขึ้นเมื่อปรึกษากับจิตแพทย์ร่วมกับให้หรือไม่ให้ยากลุ่มนี้ ผู้ป่วยหลายรายดีขึ้นหลังการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหรือดีขึ้นจากการเดินเพราะช่วยในการทำงานของลำไส้ได้ด้วยค่ะสำหรับการรักษาโดยการจัดการกับความเครียดจะเป็นเทคนิคการผ่อนคลายเทคนิคการหายใจนั่งสมาธิการสะกดจิตจิตบำบัดก็พบว่าปัจจุบันมีการนำมาใช้ในการรักษาด้วยค่ะสำหรับการปฏิบัติตัวนะคะเพื่อให้อาการของโรคนี้ดีขึ้นก็มีดังนี้นะคะ 1. รับประทานอาหารช้าๆไม่ควรรับประทานอาหารมากเกินไป 2. หลีกเลี่ยงอาหารไขมันโดยเฉพาะมื้อเย็นและมื้อค่ำนะคะเนื่องจากไขมันเนี่ยจะไปกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ 3. เพิ่มการรับประทานอาหารที่มีใยอาหารให้มากขึ้นเนื่องจากเส้นใยจะช่วยดูดน้ำไว้ในตัวอุจจาระทำให้อุจจาระไม่แข็งและถ่ายได้ง่ายขึ้นดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะฝึกการขับถ่ายให้เป็นเวลาด้วย 4. หลีกเลี่ยงการดื่มนมโยเกิร์ตในผู้ป่วยโรค IBS ชนิดท้องเสีย 5. หลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นอาการของโรคเช่นกาแฟอาหารรสจัดเผ็ดจัดแยมช็อกโกแลตผลไม้เปรี้ยวบางชนิดถั่วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และน้ำอัดลม 6. ผ่อนคลายความเครียดออกกำลังกายสม่ำเสมอหรืออาจพบจิตแพทย์ในบางรายที่มีปัญหาทางจิตมากเนื่องจากโรค IBS นี้นะคะมักมีแนวโน้มจะกลับมามีอาการขึ้นอีกได้ค่ะเมื่อได้รับการรักษาให้ดีขึ้นแล้วการปรับการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตัวดังกล่าวแล้วควรทำไปตลอดซึ่งนอกจากจะทำให้อาการลดลงแล้วนะคะยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอาการขึ้นมาใหม่และจะได้ไม่ต้องกินยามากอีกด้วยนะคะตอนนี้ท่านก็ได้รับทราบโรค IBS รวมถึงวิธีการรักษาและการปฏิบัติตัวไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจรับฟังรายการทางรายการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอขอบคุณผู้ควบคุมเสียงและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านสามารถรับฟังสาระดีๆได้ในตอนต่อไปดิฉันพรรษาชาวเกษมขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
เราภูมิใจสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อชนชาวไทย สาระดีๆมาฝากท่านผู้ฟังค่ะบางท่านคงคุ้นหูกับคำว่าอัมพฤกษ์อัมพาตทำไมต้องเรียนรู้เรื่องอัมพฤกษ์อัมพาตจากปัญหาการเกิดโรคพบว่ามีอัตราการตายที่สูงขึ้นจากสถิติปีพ.ศ. 2547พบว่ามีอัตราตายจากโรคอัมพฤกษ์อัมพาตถึง54คนต่อวันส่วนอัตราการป่วยจากโรคในโรงพยาบาลรัฐบาลยกเว้นในเขตกรุงเทพมหานครมีถึง 94,567 คนต่อปีจากรายงานการสำรวจอะไรที่ต้องรู้เกี่ยวกับโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเรามาติดตามกันต่อไปนะคะโรคอัมพฤกษ์หมายถึงภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงทำให้มีอาการของแขนขาหรือหน้าซีกใดซีกหนึ่งอ่อนแรงเคลื่อนไหวลำบากหรือเคลื่อนไหวไม่ได้อย่างทันทีทันใดซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายอ่อนแรงแบบชั่วคราวส่วนอัมพาตหมายถึงภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเช่นกันแต่มักเกิดรุนแรงกว่าและมีความพิการอย่างถาวรสาเหตุการเกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตมีสาเหตุมาจาก3ประการด้วยกันค่ะประการแรกเกิดจากหลอดเลือดในสมองเสื่อมหรือหลอดเลือดแดงตีบแข็งซึ่งเกิดจากการสะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือดแดงทำให้หลอดเลือดแดงตีบแข็งเสียความยืดหยุ่นประการที่2หลอดเลือดแดงสมองอุดตันจากลิ่มเลือดหรือชิ้นส่วนของไขมันหลุดลอยมาและประการสุดท้ายเกิดจากหลอดเลือดแดงสมองแตกเมื่อเลือดออกมากก้อนเลือดก็จะกดที่เนื้อสมองและก็เนื้อสมองจะตายในที่สุดได้นะคะปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตค่ะมีหลายปัจจัยด้วยกันนะคะปัจจัยแรกที่จะกล่าวถึงคือภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญมากเพราะเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเกิดอัมพาตได้ถึง3เท่าเนื่องจากจะทำให้ผนังหลอดเลือดอ่อนแอเกิดการแตกได้ง่ายระดับความดันโลหิตที่ถือว่าสูงต้องมากกว่าหรือเท่ากับ140ซิสโตลิกและหรือ90ไดแอสโตลิกบางครั้งจะพบว่าความดันโลหิตสูงตัวบนเพียงตัวเดียวเท่านั้นก็ถือว่าเป็นความดันโลหิตสูงฉะนั้นจะต้องควบคุมความดันให้อยู่ในระดับปกติทั้งตัวบนและตัวล่างความดันโลหิตสูงมักไม่มีอาการให้เห็นคนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยทราบว่าเป็นความดันโลหิตสูงทุกคนจึงควรรู้จักระดับความดันโลหิตของตนเองและรักษาให้อยู่ในระดับที่ปกติเสมอประการที่2การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอัมพาตได้ถึง2เท่าบุหรี่มีผลทำลายอวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นปอดหัวใจและหลอดเลือดโดยลดปริมาณออกซิเจนในเลือดเพิ่มความหนืดของเลือดทำให้การไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ไม่เพียงพอโดยเฉพาะสมองจึงทำให้เกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้ประการที่3ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นมีผลทำให้การไหลเวียนของเลือดไม่สะดวกการไหลเวียนเลือดไม่สะดวกทำให้การไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ไม่ดีพอทำให้อวัยวะที่สำคัญเช่นสมองหัวใจไตอาจเกิดการขาดเลือดไปเลี้ยงได้ระดับน้ำตาลในเลือดปกติเมื่อคนเราอดอาหารควรมีค่าอยู่ในช่วง100ถึง120มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรระดับน้ำตาลหลังอาหารควรอยู่ในช่วง80ถึง160มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเราควรรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเสมอนะคะประการที่4การมีไขมันในเลือดสูงทั้งคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์จะทำให้เกิดเป็นก้อนไขมันติดกับผนังหลอดเลือดทำให้ผนังหลอดเลือดหนาตัวและแข็งขึ้นหลอดเลือดที่แข็งจะตีบแคบเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอเ ก็จะเป็นสาเหตุในการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตได้ค่ะประการที่5นิสัยการบริโภคที่ไม่ถูกต้องเช่นการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกปริมาณและสัดส่วนจนทำให้อ้วนการรับประทานอาหารที่มีเกลือและไขมันสูงควรรับประทานอาหารจำพวกผักผลไม้คุณควรกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงแต่ให้พลังงานต่ำและหมั่นสังเกตฉลากที่แสดงปริมาณสารอาหารที่เป็นองค์ประกอบในอาหารนั้นๆ นะคะจะทำให้เข้าใจและสามารถกำหนดสัดส่วนการกินในแต่ละมื้อได้ดีขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วพลังงานที่ได้รับในแต่ละวัน 50% ควรจะมาจากกลุ่มคาร์โบไฮเดรตซึ่งควรเน้นอาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นข้าวธัญพืชอาหารกลุ่มโปรตีนได้แก่เนื้อสัตว์ไข่และถั่วควรรับประทาน 15% ส่วนที่เหลือ 35% มาจากไขมันชนิดดีหรือไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะคะมาถึงตรงนี้คุณผู้ฟังคงสงสัยสิคะว่าแล้วตัวเองเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มคนอ้วนหรือเปล่าเราสามารถคำนวณได้ด้วยการวัดดัชนีมวลกายนะคะดัชนีมวลกายเท่ากับน้ำหนักเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสองถ้าผลการคำนวณได้ค่าระหว่าง 18.5 ถึง 29.2ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ถ้าน้อยกว่า 18.5 แสดงว่าผอมเกินไปนะคะเข้าขั้นขาดสารอาหารส่วนพวกที่ตัวเลขสูงกว่า 23 ถึง 29.9 เป็นสัญญาณเตือนว่าน้ำหนักมากเกินไปถ้าเกิน30แล้วก็คุณกำลังเข้าสู่ภาวะโรคอ้วนต้องรีบลุกขึ้นออกกำลังกายด่วนจีควบคู่กับการควบคุมอาหารประการที่6การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเป็นประจำจะทำให้เกิดปัญหาความดันโลหิตสูงไขมันสูงและน้ำตาลในเลือดสูงได้จะส่งผลในการเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นอัมพาตมากขึ้นโดยผู้ชายไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์เกินวันละ2แก้วผู้หญิงไม่ควรดื่มวันละ1แก้วหรือประมาณเบียร์250 ซีซีไวน์100 ซีซีและวิสกี้25 ซีซีค่ะประการที่7การขาดการออกกำลังกายจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นอัมพาตการออกกำลังกายจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงโดยไปช่วยเผาผลาญน้ำตาลและไขมันไม่ทำให้เกิดภาวะสารอาหารเกินช่วยลดความดันโลหิตช่วยเพิ่มปริมาณการไหลเวียนของเลือดและออกซิเจนในร่างกายลดความเครียดและทำให้กล้ามเนื้อหัวใจและกระดูกแข็งแรงท่านที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองควรจะเพิ่มการดูแลรักษาสุขภาพท่านต้องควบคุมภาวะความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดนะคะประการสุดท้ายกรรมพันธุ์ผู้ที่มีพ่อแม่พี่น้องเป็นญาติสายตรงและมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดสมองมาก่อนมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเป็นอัมพาตค่ะจะเห็นว่าปัจจัยเสี่ยงที่กล่าวมามีอยู่หลายประการด้วยกันเราสามารถป้องกันได้นะคะโรคอัมพฤกษ์อัมพาตป้องกันได้ทุกคนสามารถป้องกันการเกิดเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยการเริ่มต้นดูแลสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆดังนี้ค่ะควบคุมความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติคือระดับ 120-80 มิลลิเมตรประหลอดสำหรับผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงควรควบคุมความดันให้อยู่ในช่วง 140-90 มิลลิเมตรประหลอดสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานเมื่ออดอาหารมาเจาะเลือดต้องรักษาระดับน้ำตาลให้อยู่ในช่วง100ถึง120มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวันที่ส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีควรจะเน้นการลดเกลือเพิ่มผักผลไม้สดท่านควรรับประทานผักผลไม้สดอย่างน้อยวันละ5ส่วน โดย1ส่วนเทียบได้กับกล้วยแอปเปิ้ลหรือส้มขนาดปกติ1ผลควรงดอาหารที่เติมเกลือลดอาหารหวานมันของทอดกะทิลดการดื่มสุราดูแลตนเองให้กระฉับกระเฉงควบคุมน้ำหนักตัวโดยการออกกำลังกายออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย5วันต่อสัปดาห์และอย่างน้อย30นาทีต่อวันการเลิกบุหรี่สำหรับผู้ที่อยากเลิกบุหรี่และยังทำไม่ได้สามารถปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งเนื่องจากจะมีการจัดคลินิกอดบุหรี่เพื่อดูแลประชาชนอยู่นะคะจะทำอะไรเมื่อสงสัยว่าเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตสัญญาณเตือนภัยสิ่งที่เป็นสัญญาณเตือนภัยว่าท่านเริ่มเป็นหรือมีอาการโรคอัมพฤกษ์อัมพาตท่านจะมีอาการชาอ่อนแรงครึ่งซีกที่หน้าขาเวียนศีรษะหรือหมดสติปวดศีรษะรุนแรงเฉียบพลันพูดไม่ชัดหรือลิ้นแข็งตามัวหรือเห็นภาพซ้อนถ้าพบเห็นผู้มีอาการดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งอาการรีบไปโรงพยาบาลทันทีและไม่ควรเกิน3ชั่วโมงจะสามารถช่วยรักษาชีวิตและสามารถฟื้นฟูสภาพให้กลับมาเป็นปกติได้มากที่สุดค่ะโรคอัมพฤกษ์อัมพาตหายหรือไม่จะป้องกันการกลับเป็นซ้ำได้อย่างไรการจะฟื้นฟูสภาพร่างกายให้สามารถฟื้นกลับมาใช้ชีวิตหรือช่วยเหลือตัวเองได้หรือไม่นั้นขึ้นกับปริมาณและบริเวณที่เนื้อสมองถูกทำลายบางคนจะหลงเหลือความพิการบางส่วนในขณะที่บางคนไม่รู้สึกตัวและต้องการการดูแลจากสมาชิกในครอบครัวตลอดไปดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเมื่อพบสัญญาณเตือนภัยควรพบแพทย์และปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตรักษาตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะคะช่วงสุดท้ายนี้ขอสรุปสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคอัมพฤกษ์อัมพาตการป้องกันอัมพฤกษ์อัมพาตทำได้โดยท่านควรปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อส่งเสริมให้เกิดภาวะสุขภาพโดยปรับเปลี่ยนในเรื่องต่างๆดังนี้ค่ะการรับประทานอาหารควรเน้นการรับประทานอาหารจำพวกธัญพืชผักและผลไม้นอกจากจะเป็นแหล่งของวิตามินและแร่ธาตุแล้วเนี่ยยังมีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่มีคุณค่าเป็นกลุ่มของอาหารที่มีไขมันต่ำทำให้อิ่มนานเพราะมีใยอาหารปริมาณสูงจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักการลดอาหารหวานควรเว้นอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลทุกชนิดจำกัดปริมาณผลไม้และธัญพืชรวมทั้งข้าวเพราะจะมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดรับประทานผักประเภทใบที่มีใยอาหารสูงให้มากขึ้นรับประทานได้ในปริมาณไม่จำกัดเช่นพวกผักบุ้งผักกาดขาวส่วนอาหารจำพวกโปรตีนยังสามารถรับประทานได้ตามปกติค่ะควรงดเค็มอาหารส่วนใหญ่มีเกลือโซเดียมเป็นองค์ประกอบในปริมาณที่สูงมีอยู่ในอาหารทั่วไปเกือบทุกชนิดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นซอสปรุงรสน้ำปลาขนมกรุบกรอบอาหารหมักดองอาหารสำเร็จรูปและอาหารที่มีรสเค็มทุกชนิดจึงเป็นไปได้ว่าเรามักจะได้รับโซเดียมเกินความต้องการของร่างกายอยู่แล้วแม้ว่าโซเดียมจะมีประโยชน์ช่วยควบคุมปริมาณน้ำและความดันเลือดในร่างกายแต่การได้รับโซเดียมที่มากเกินไปก่อให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงได้ลดมันการควบคุมโดยลดการกินไขมันอิ่มตัวเช่นไขมันจากสัตว์ไข่แดงนมน้ำมันพืชบางชนิดเช่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มเพิ่มปริมาณอาหารที่มีใยอาหารให้มากขึ้นเช่นผักผลไม้ข้าวโอ๊ตเพราะใยอาหารจะช่วยจับกับโคเลสเตอรอลในลำไส้เล็กทำให้ถูกดูดซึมได้น้อยและจะถูกขับออกมาทางอุจจาระนอกจากนี้แหล่งไขมันที่ควรได้รับในแต่ละวันควรมาจากไขมันไม่อิ่มตัวเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดน้ำมันลำข้าว อย่างน้อย 10-20% ของพลังงานทั้งหมดการออกกำลังกายการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการป้องกันพุงผู้ใหญ่ควรออกกำลังกายระดับปานกลางสะสมให้ได้อย่างน้อยวันละ30นาทีทุกวันเหลือเกือบทุกวันนะคะการออกแรงออกกำลังเผาผลาญพลังงานให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1,000 กิโลแคลอรี่ต่อสัปดาห์หรือ150กิโลแคลอรี่ต่อวันจะช่วยลดพุงได้นะคะการออกกำลังกายปานกลางโดยการทำกิจกรรมที่ทำให้การหายใจที่เร็วขึ้นแต่ไม่ถึงกับหอบโดยสังเกตจากการพูดคุยกับคนรอบข้างได้จนจบประโยคหรือการเดินด้วยความเร็วประมาณ100เมตรต่อนาทีการออกกำลังกายสะสมอาจจะทำรวดเดียวครบหรือแบ่งทำ 2-3 ช่วงอย่างน้อยช่วงละ10นาทีการออกกำลังกายลดพุงและการคงน้ำหนักสำหรับคนอ้วนควรออกแรงออกกำลังระดับปานกลางสะสมวันละ 40-60 นาทีทุกวันหรือเผาผลาญพลังงานให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อสัปดาห์ค่ะสรุปแล้วเพียงเดินวันละ30นาทีก็จะมีผลดีต่อสุขภาพค่ะผู้ที่ดื่มสุราสูบบุหรี่ควรจะลดละเลิกผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันสูงโรคหัวใจโรคไตควรดูแลรักษาตนเองโดยพบแพทย์สม่ำเสมอตรวจสุขภาพตามนัดผู้ที่อ้วนหรือรอบเอวเกินคือชายเกิน90เซนติเมตรส่วนหญิงเกิน80เซนติเมตรควรหันมาลดอ้วนลดพุงเพื่อป้องกันการเกิดภาวะไขมันอุดตันในหลอดเลือดค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงสุดท้ายประเด็นที่ดิฉันได้ให้ข้อมูลมาทั้งหมดคิดว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับสาระความรู้และนำไปปฏิบัติเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงลดการเกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตและขอให้ทุกท่านมีเป้าหมายที่แน่วแน่ในการส่งเสริมสุขภาพนำไปปฏิบัติได้อย่างยั่งยืนสาระทั้งหมดนี้ได้รับข้อมูลความรู้จากสำนักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขท่านที่สนใจหาความรู้เพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ www.thainCD.com หรือโทร02-590-3987